Ο σημερινός μας καλεσμένος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες ηθοποιούς, με ένα πλούσιο βιογραφικό, τόσο στο θέατρο, στον κινηματογράφο, όσο και στην τηλεόραση. Με σημαντικές συνεργασίες, όπως ο Κάρολος Κούν, ο Μίνος Βολονάκης, ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, ο Παντελής Βούργαρης, ο Ζιλ Ντασέν. Είναι κάποια από τα ονόματα, τα σπουδαία ονόματα του θεάτρου και του κινηματογράφου που έχουν σκηνοθετήσει τον Στράτο Τζόρτζογλου.
Γεια σου.
Στράτο, καλώς ήρθες στο podcast του Newsbeast.
Γεια σου Δήμητρα, χάρηκα πάρα πολύ που με καλέσατε σε μια εκπομπή που την ακούω και τη θαυμάζω και κάνεις καταπληκτικές συνεντεύξεις και βγάζεις τον καλύτερο εαυτό από τον κάθε συνεντευξιαζόμενο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να συμβεί το ίδιο και με σένα σήμερα.
Θα συμβεί.
Αν και είμαι σίγουρη γιατί. Εκτός από ένας καλός ηθοποιός, είσαι και ένας ηθοποιός ειλικρινής. Δηλαδή, εάν φέρουμε στο μυαλό μας Στράτος Τζόρτζογλου, έχουμε και αυτό. Εκτός από το ταλέντο σου, έχουμε την ειλικρίνεια που σε διακρίνει και τον αυθορμητισμό.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ενώ μπορώ να υποκριθώ τα πάντα πάνω στη σκηνή, από τον μέγα βιαστή παιδιών μέχρι Άγιο.
Ναι.
Έχω κάνει όλους τους ρόλους. Τον Dorian Gray που ήταν ο διεφθαρμένος και τον πρίγκιπα Μίσχιν στον Ηλίθιο που ήταν ο άγνος άνθρωπος. Στη ζωή δεν μπορώ να πω ψέματα, τα συχαίνομαι, είμαι εχθρός των ψεμάτων και η υποκρισία και να μην είσαι αυθεντικός νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη αρρώστια. Το 98% από τους σωματικούς καρκίνους προέρχεται από ανθρώπους που είναι καταπιεσμένοι, δεν είναι ο εαυτός τους, δεν είναι αυθεντικοί και υποκρίνονται ένα ρόλο στη ζωή. Και αυτό γίνεται επειδή φοβούνται. Οπότε ο φόβος που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ανθρωπότητας και έχει σκοτώσει πολύ περισσότερο από όλους τους παγκόσμιους πολέμους, δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι επιγενετιστές βιολόγοι όπως ο Λίπτον, που λέει ότι το 98% των καρκίνων προέρχεται από το περιβάλλον των σκέψεών μας. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο εχθρός του είμαι και γι' αυτό και δημιούργησα μια σχολή, τη Σχολή Υποκριτικής και Αυτοβελτίωσης, γίνω πρωταγωνιστής της ζωής σου, που ξεκινήσαμε χτες, πρώτα ο Θεός, και πάει πάρα πολύ καλά και κάνω διαδικτυακά μαθήματα. Πληροφορίες για μένα μπορούν να πάνε στο stratosgeorgioglou.gr που έχω τα πάντα μέσα και είμαι... Αυτό που διδάσκω είναι να κάνω τους ανθρώπους όχι να μειώνουν το άγχος ή να μειώνουν το φόβο, να βλέπουν την πραγματικότητα. Από τα προβλήματα, αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, ένα 80% είναι ψεύτικο. Οπότε
εσύ,
ένας άνθρωπος, ναι, αν μπορέσει να πάει στο 20% και αντιμετωπίσει τα προβλήματα με πίστη, με θάρρος, με μέθοδο σκέψης και πράξεων και καλών συνηθιών, τότε μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα χωρίς να αρρωστήσει.
Εσύ φοβήθηκες ποτέ?
Βεβαίως και φοβάμαι. Αλλά είμαι σε εκείνο το σημείο που προσπαθώ να δω τα πράγματα στην κανονική τους πλευρά και όχι σε αυτό που το συνέστημα που έρχεται από το υποσυνείδητο, το οποίο δεν μπορώ να το επηρεάσω εκείνη τη στιγμή, να το λύσω, να λύσω τα τραύματα της παιδικής ηλικίας, ναι, ή πράγματα που συμβήκαν όταν ήμουν μέσα στην κοιλιά της μαμάς μου και δεν έχω μνήμη. Το μόνο που κάνω είναι να ηρεμήσω, να χαλαρώσω, να καταλάβω τον όποιο κίνδυνο, τι πράξεις πρέπει να γίνουν, σαν να μου μιλούσε ο Χριστός. Οπότε ακολουθώ τη συμβουλή, φέρνω νοερά το Χριστό στο κεφάλι μου. Άλλος μπορεί να φέρει έναν τον Τόνι Ρόμπινς. Δεν έχει σημασία ποιον ήρωα έχεις. Σημασία έχει να μιμήσει αυτόν τον ήρωα. Η μίμηση ζωής θετικών προσώπων σε κάνει στην αρχή να μπουσουλάς σε αυτό το ταξίδι το πνευματικό, αλλά μετά αρχίσεις και περπατάς και τρέχεις. Είμαστε ακριβώς όπως είναι τα νεογνά, που στην αρχή είναι στην κούνια και σηκώνονται, πέφτουν, σηκώνονται, πέφτουν. Μιμούνται όμως τους μεγάλους που περπατάνε, γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό τους, και κάποια στιγμή αρχίζουν και περπατάνε και αυτά.
Είναι έτσι εύκολο και... να μιμήσει το Χριστό?
Όχι, τίποτα δεν είναι εύκολο. Και αυτή είναι η αξία της ζωής. Γιατί για να αποκτήσεις αυτό που λέμε αγάπη, η οποία βασίζεται σε πράξεις αγάπης και οι οποίες πράξεις αγάπης πρέπει να βασίζονται σε διάκριση, δηλαδή να καταλαβαίνεις τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι πράγματα κακά έχει ο εαυτός σου, συνήθως το εγώ είναι κάτι μολυσμένο, Γιατί πάντα για να είσαι εγωιστής σημαίνει ότι κάποια πράγματα δεν τα έχεις δει στην αλήθεια τους. Όταν η αλήθεια απελευθερώνει, λέει ο Χριστός. Οπότε δεν μπορείς, ο Χριστός είπε ότι μπορείτε να γίνετε και καλύτεροι από μένα. Θεοί εστέ. Αλλά ας μην πούμε ότι χρειάζεται να πάμε τώρα να σηκώσουμε τους νεκρούς, ούτε να θεραπεύσουμε τους λεπρούς, ούτε τίποτα. Σίγουρα όμως μπορείς να συγχωρείς τον εχθρό σου, να μην τον κουβαλάς όλη στη ζωή ως αρνητική σκέψη, γιατί βαραίνεις τον εαυτό. Ξέρεις τι είναι να περπατάς με 500 κιλά στην πλάτη σου κάθε μέρα, επειδή τσακώθηκες με τον ταξιτζή, με το σπίτι νοικοκύρη, με κάποια συνάδελφο στη δουλειά. Για όλους αυτούς να κρατάς κακία και δικαιολογημένοι να είναι. Δεν έχει σημασία αν έχεις δίκιο ή άδικο. Σημασία έχει ότι μεταφέρεις αρνητικό φορτίο. Οπότε όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι της πνευματικής ζωής διδάσκουν τη γαλήνη. Γιατί η ευτυχία είναι στιγμές. Αλλά η μόνιμη κατάστασή μας πρέπει να είναι η κατάσταση γαλήνης, αυτοπιθαρχίας και πολύ προσεκτικού σχεδιασμού της ζωής, σαν να περπατάς σε ένα ναρκοπέδιο. Οπότε να μην είμαστε αφελείς ότι μια χαρά είναι όλα, δεν είναι τίποτα καλά. Πρέπει να προσπαθήσεις να παρατηρήσεις τον εαυτό σου και τους άλλους.
Ο δικός σου ο χώρος είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ναρκοπέδιο.
Όχι μόνο ο δικός μου χώρος, όλοι οι χώροι. Η διαφθορά είναι παντού. Σήμερα ήμουν στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη και έβλεπα διάφορα τρελά πράγματα. Ο προπονητής να βιάζει τη 15χρονη αθλήτριά του. Πατέρας να βιάζει την κόρη του. Μιλάμε δηλαδή σε όλους τους χώρους. Υπάρχει κυρίως στο σεξουαλικό κομμάτι, όχι αρνητικότητα και παρεκτροπή, αλλά μιλάμε για εγκλήματα πάθους. Αυτή δεν είναι ηθοποιοί. Αλίμον αν είναι ηθοποιοί.
Όχι, δεν εννοώ για εγκλήματα. Εννοώ ως προς το κομμάτι του ανταγωνισμού.
Ο ανταγωνισμός είναι παντού.
Ναι.
Δεν έχω δει, δηλαδή, ακόμα και στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτοβελτίωση, είναι life coaches και υποτίθεται έχουν ψαχτεί και σε διδάσκουν πώς να είσαι υγιής και ευτυχισμένος. Η κόντρα μεταξύ τους είναι απίστευτη.
Ναι, θέλω, ναι.
Όλοι οι άνθρωποι είμαστε, θα σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις ότι αφήνουμε τον Χριστό, που ήταν ο γιος του Θεού και ολοκληρωμένος άνθρωπος. Όποιος το πιστεύει έχει καλώς, όποιος δεν το πιστεύει μπορεί να πει ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος γνώστης της ανθρώπινης ψυχής. Ο κολλητός του μαθητής, ο κοντινότερος, εκείνος που στηρίχθηκε η Εκκλησία, ο Πέτρος, τον πρόδωσε τρεις φορές πριν ο Αλέκθωρο λαλήσει, γιατί δικαίως όταν πήγε να το συλλάβει ο Ρωμαίος εκατόνταρχος τον Χριστό, δικαίως έβγαλε το σπαθί του και του κόψε το αυτί. Και πηγαίνει, πιάνει το αυτί ο Χριστός, το κολλάει με τρυφερότητα στον Ρωμαίο εκατόνταρχο και του λέει: Πέτρο, ο θυμός σου είναι λάθος. Μην επέρεσε. Μέχρι το πρωί θα με έχεις αρνηθεί τρεις φορές. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε, παρόλο που δεν φοβήθηκε να αντιμετωπίσει το θάνατο. Δηλαδή, έφτασε σε τέτοιο σημείο αυτοθυσίας. Κι όμως τον πρόδωσε τον Χριστό. Άρα, όλοι σε σημεία και σε κομμάτια του εαυτού μας που έχουμε σκοτάδι και δεν είμαστε στην αλήθεια. Όλοι προδίδουμε τον εαυτό μας και φυσικά κατά συνέπεια και τους άλλους. Άρα είμαστε όλοι εν δυνάμει προδότες, όπως είμαστε όλοι εν δυνάμει ο δεξής ληστής, που μπορεί την τελευταία στιγμή να έχει κάνει χιλιάδες αμαρτήματα και όταν κατανοήσεις τη θεϊκή σου ουσία, που έχουμε έξεφτερα, είμαστε εξαπτέρυγα. Και θα μπορούσα να εξηγήσω ώρες τι σημαίνει ένα εξαπτέρυγο. Δεν έχει σημασία. Ούτε θεολογώ τώρα. Αυτή τη στιγμή θέλω όμως να πω ότι είμαστε δημιουργημένοι από θαύμα και μπορούμε να δημιουργούμε θαύματα στη ζωή μας. Φτάνει να μην πιστέψεις, και θα το πω λαϊκά πυρεώτικα, την παραμύθα του κόσμου που σου λέει ότι υπάρχει έλλειψη, ότι αν έχει ο άλλος δεν έχεις εσύ, ότι δεν είσαι αρκετά όμορφη, αρκετά καλή, αρκετά. Όλη αυτή η εκπαίδευση που φάγαμε από μικρή, άθελά τους οι γονείς μας, που η αγάπη της μάνας προς το παιδί είναι η μεγαλύτερη αγάπη που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή μπορεί μια μάνα, αν κινδυνεύει το παιδί της και είναι κάτω από αμάξι, με το αριστερό της χέρι να το σηκώσει.
Ναι.
Φαντάσου πως η δύναμη έχει η δύναμη της μάνας που ποτέ δεν απογαλακτίζεσαι. Αλλά παρόλα αυτά οι μανάδες, επειδή πιθανόν να έχουν φάει και αυτές στρεβλή, τρελή, περίεργη, σκοτεινή εκπαίδευση στα παιδικά τους χρόνια, να κουβαλάνε αρνητικά φορτία και να τα μεταφέρουν μέσω της αγάπης, χωρίς να το θέλουν, στα παιδιά τους. Γιατί τα παιδιά αντιλαμβάνονται τι αισθάνεσαι. Οπότε δεν μπορεί να του λες να είσαι ευτυχισμένος, ισορροπημένος και εσύ να είσαι μες στην ιστερία.
Τα δικά σου παιδικά χρόνια πώς ήταν?
Εμένα ήταν πάρα πολύ ένα μείγμα απίστευτης αγάπης και γενναιοδορίας από δύο παιδιά που όταν γεννήθηκα ένιωσα ότι ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν τα παιδιά μου. Και έτσι μεγάλωσα. Είχα ένα πατέρα 19 χρονών όταν εγώ γεννήθηκα και η μάνα μου ήταν 15. Όταν γεννήθηκα και με μεγαλώσαν λες και ήμουνα το παιχνίδι τους. Μου τα λέγανε όλα και ήταν αυθόρμητα παιδιά, οπότε κάνανε λάθη, δεν ήταν ψεύτες ποτέ. Ζήσαμε σε αυτό που λέμε οικονομική φτώχεια πάρα πολλές φορές, αλλά ήμασταν ευτυχισμένοι γιατί ο πατέρας μου ήταν ένας ζορμπάς που γλένταγε τη ζωή. Μπορεί να ήταν παιδί και να έκανε λάθη στη δουλειά του ή στην επαφή με τους άλλους, παρά ήταν αυθόρμητος και ειλικρινής και η κοινωνία δεν τους σηκώνει τέτοιους μάγκες. Την ίδια στιγμή είχε μια περηφάνεια υπέροχη και αξιοπρέπεια και μια αριστοκρατικότητα μέσα στους λαϊκούς του τρόπους και η μητέρα μου επίσης το ίδιο, που αφιέρωσα όλη μου τη ζωή στους γονείς μου, στη μητέρα μου, στον πατέρα μου και στη γιαγιά μου, έγινα ηθοποιός για αυτούς και δημιούργησα μια σχολή η οποία προσφέρει πώς να μπορείς να μειώνεις τις αρνητικές σου σκέψεις για να μπορεί να αναπτύσσεται σε αυτό το λίπασμα των αρνητικών σκέψεων να φυτρώσει το λουλούδι της αγάπης. Γιατί τίποτα δεν είναι περιττό. Ούτε οι αρνητικές μας εμπειρίες, ούτε τα ελαττώματά μας.
Εσύ είχες αρνητική εμπειρία μέσα σε αυτές τις σχεδόν τρεις δεκαετίες που είσαι στον χώρο.
Βέβαια, πολλές αρνητικές. Πάρα πολλά αρνητικά
γεγονότα. Στο ξεκίνημά σου.
Μπορεί και στο ξεκίνημά μου, ζήλια. Ξέρεις τι είναι. Στον πρώτο χρόνο που οι συμμαθητές μου πηγαίναν πρώτο έτος, εγώ έκανα. Ήμουν ο τελευταίος μαθητής του Κουν, του μυθικού Καρόλου Κουν. Που έπαιξα τον Μιχάλη στον ήχο του όπλου. Μετά με παίρνει κατευθείαν ο Παντελής Βούλγαρης, κάνω τη φανέλα με το 9 γιατί ήθελε ένα πιτσιρικά σαν γεμένα και λίγο πυριώτικη φάτσα που είχε το πεζοδρόμιο στα μάτια του, αλλά και φιλότιμο και μια ποιητική αλητεία που ήταν ο Μπιλ Σερέτης. Και αυτά δεν παίζονται αν δεν τα κουβαλάς. Και την ίδια εποχή ο Θόδωρος Αγγελόπουλος έψαχνε τον Ορέστη. Τον Ορέστη του, το οποίο στην Ομίχλη, το οποίο βραβεύτηκε καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία. Δηλαδή, εγώ με τον πρώτο χρόνο είχα τελειώσει την καριέρα. Έκανα με τους τρεις μεγαλύτερους. Ναι. Και μετά ήταν φυσικό επόμενο να με πάρει ο Μίνος Βολονάκης, ο Ζήλ Ντασέν, η Ρούλα Πατεράκη, η Μπιζού Ντεκάντ, ο Γιάννης Κόκος στη στέγη γραμμάτων και τεχνών.
Ο χώρος σε αποδέχτηκε.
Όχι,
αμέσως.
Υπήρχε ζήλια. Υπήρχε μεγάλος φθόνος. Μετά την ταινία του Αγγελόπουλου, για δύο χρόνια δεν μου έκαναν πρόταση. Γιατί τον μισούσαν τον Αγγελόπουλο που έπαιρνε ευρωπαϊκά βραβεία, γιατί στην Ελλάδα, που είναι η πιο τέλεια χώρα του κόσμου, είναι το φιλέτο που έχει φυλάξει ο Θεός για τον εαυτό του, ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες που τον 5ο αιώνα έφτασε στην απόλυτη ακμή του πνεύματος η ανθρωπότητα, από μια ομάδα περίπου 1000 ανθρώπων που ήταν ελεύθεροι γιατί δεν είχαν χρηματικά προβλήματα, ήταν αυτοκράτορες της Μεσογείου και οι περισσότεροι ήταν εφοπλιστές, οπλίτες και είχαν χιλιάδες φιλοσόφους. Όλους τους φιλοσόφους όμως την ίδια εποχή να δεις ότι ή τους σταυρώσανε ή τους δώσανε κόνιο όπως το Σοκράτη.
Εσένα?
Τους εξορίσανε. Εγώ έχω φάει τις δικές μου σταυρώσεις οι οποίες όμως ήταν πάντα, είχα ένα χαμόγελο. Γιατί είχα την ευλογία ο Κουν λίγο πριν φύγει να με διδάσκει μέχρι να του φύγει η πνοή. Και τόσο πολύ, δεν πήρε τους μαθητές του, τους κολλητούς που δουλάβανε 30 χρόνια και είχε πάρει εμένα στο δωμάτιό του για να μου λέει τι να κάνω στο ρόλο. Κάτι είδε σε μένα που εγώ δεν το έβλεπα εκείνη τη στιγμή. Την ίδια στιγμή ο Κακογιάννης έκανε την τελευταία ελληνική του ταινία με μένα και την Ειρήνη Παπά και πήρα και πρώτο βραβείο κρατικού ρόλου. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος που με εμπιστεύτηκε για τον πολύ δύσκολο κινηματογράφο που κάνει, να μπορώ να είμαι ο ενδιάμεσος μεταξύ του σκηνοθέτη, του Αγγελόπουλου και των παιδιών που ήμουν εγώ η γέφυρα, γιατί τους διάβαζα παραμύθια, ήμασταν μέσα στην Αγνή Χαρά και κάναμε τα πολύ δύσκολα πλάνα στο τοπίο στην Ομίχλη. Έκανα την τελευταία σκηνοθεσία του Αντρέα Βουτσινά, το επάγγελμα της κυρίας Γουόρεν. Αυτά λοιπόν με παρηγορούσαν τις εποχές που έτρωγα αυτό που λέμε αδικία. Γιατί εντάξει, είναι λογικό όταν δεν ανήκεις σε μια ομάδα, γιατί είναι συστημικό το κόλπο, πρέπει να ανήκεις σε μια ομάδα και οι ομάδες δουλεύουν μόνο μεταξύ τους. Οπότε εγώ αραγκαζόμουν κάθε χρόνο, πούλαγα ένα σπιτάκι που είχα στη Σέριφο και ήταν και μεσοτυχία με τον Άγιο Γιώργη μια εκκλησίτσα. Και παρακαλούσα το Θεό να μην το πουλήσω, μην χάσω λεφτά στις παραγωγές, όχι να κερδίσω. Και έτσι επιβίωσα 37 χρόνια τώρα κάνοντας δικές μου παραγωγές στο θέατρο και κάποιες φορές την εποχή που τα κανάλια θέλαν να γίνουν δυνατά, τότε ήμουν όνομα και μου δίνανε σίριαλ. Τώρα έχουν γίνει όλα δύσκολα.
Ναι.
Ο φθόνος όμως δεν τον έχω φάει μόνο εγώ. Ο Κουν, να δεις τι έχει φάει. Ο Βολονάκης, ο Ντασέν. Όλοι οι μεγάλοι φάγανε σταύρωση. Γιατί ανάσταση χωρίς σταύρωση δεν υπάρχει. Στην ουσία λοιπόν είναι ο δρόμος προς την ανάσταση, αλλά πρέπει να δοκιμαστείς στα πνευματικά παιχνίδια ή διαγωνισμούς. Είναι σαν να περνάς στο πανεπιστήμιο τα μαθήματα της ζωής. Που σημαίνει ότι θα σταυρωθείς. Σημασία δεν έχει πόσες φορές σταυρώνεις, σημασία έχει πόσες φορές ανασταίνεσαι. Και πρέπει να είσαι έτοιμος να αναστηθείς, γιατί η πίστη και η αγάπη σε κάνουν αυτό που λέμε, ακούγεται βαρύγδουπο, αθάνατο. Και το λέει ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή με είχε κλέψει ένας λογιστής 1 εκατομμύριο ευρώ. Και το λέω, δεν μπόρεσα όμως να βρω στοιχεία πραγματικά για να τον κλείσω μέσα ή να πάρω τα λεφτά μου που δεν τα παίρνα ποτέ. Και πέρασα 15 χρόνια να δουλεύω για να ξεπληρώσω αυτά τα πράγματα που μου είχε δημιουργήσει ο λογιστής. Δεν έχασα ούτε το κουράγιο μου ούτε το κέφι μου. Όπως πολλά πράγματα
αντιμετωπίζω. Πώς το κατάφερες αυτό?
Το κατάφερα με δουλειά και να σου πω κάτι. Δεν είχα ποτέ αυτό που λέμε στηρίζω την χαρά μου ή την ευτυχία μου στα χρήματα. Μου είχε δώσει ο Θεός απλόχερα φίλους. Έχω πολλούς φίλους.
Ναι.
Δηλαδή εποχές που δεν είχα φράγκο. Ο άλλος μπορεί να έχει πεντάστερο ξενοδοχείο στη Σαντορίνη και μου έλεγε: έλα να κάτσεις 10 μέρες, 15. Οπότε εγώ πέρασα καλά στη ζωή μου, γιατί ήμουν ένας χαρούμενος ζορμπάς όπως ήταν ο πατέρας μου. Και η γυναίκα μου, η Μαρία, η πρώτη, όπως και η Σοφία η τωρινή, που μοιάζουν πάρα πολύ σε πολλά πράγματα, έχουν αγνότητα ψυχής, είναι ό,τι καλύτερο φάρμακο. Δηλαδή, ό,τι και να έχω έξω, πηγαίνω σπίτι, βλέπω τη Σοφία τώρα, όπως έκανα κάποτε με τη Μαρία ή με το γιο μου, και μου φεύγανε όλα.
Ναι.
Και δεν τα κουβαλούσα σπίτι μου. Και προσπαθούσα να δώσω αγάπη και προσοχή όταν ήμουν με την οικογένειά μου. Γιατί είμαι πάντα παρόν. Όταν είμαι με τους μαθητές μου είμαι παρόν, ενώ προσπαθώ να δώσω ό,τι έχω ζήσει, βιώσει στη ζωή μου, να τα δώσω με αγάπη, γιατί η αγάπη είναι η μεγαλύτερη κινητήριος δύναμη για να ανοίξει ο άλλος τα αυτιά του, τα συναισθηματικά και το μυαλό του, γιατί η λογική δεν χωράει. Δεν πάει να του λες από το πρωί μέχρι το βράδυ τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Δεν θα καταλάβει τίποτα αν η φωνή σου δεν έχει την ποιότητα της αγάπης. Ακόμα και η φωνή. Καμιά φορά φώναζε ο πατέρας μου στη μάνα μου. Ήξερα όμως ότι την αγαπάει. Ακόμα και η φωνή ή ο θυμός, όταν έχει μέσα το αγάπη, έχει μια άλλη υπόσταση θεϊκή. Ή μπορεί να είσαι πολύ ευγενικός και πάμψυχρος.
Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή αναφέρεις πάρα πολύ στο κομμάτι της θρησκείας.
Ναι.
Αυτό το έχεις από παιδί, ήσουν δηλαδή κοντά με την εκκλησία, με την θρησκεία.
Ήμουνα κοντά και μακριά. Mm-hmm. Κοντά γιατί πρώτα έμαθα το Πάτερ Ημών, λόγω της γιαγιάς μου, της Ευστρατείας που έχουμε το ίδιο όνομα, και της νονάς μου, της Γιαννούλας. Και μετά άρχισα να καταλαβαίνω. Και ο πρώτος μου φίλος ήταν ο Χριστός. Γιατί ό,τι προβλήματα είχα, είχαμε ένα καντιλάκι με την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Σε αυτούς εξομολογιόμουν. Δεν είχα άλλους.
Ναι.
Και μετά έπαιζα με τα δάχτυλά μου πάνω στο καντιλάκι που έκανε αντανακλάσεις στον τοίχο. Διάφορες σκιές έκανα. Οπότε το πρώτο πράγμα που έκανα. Η πρώτη μου φίλη ήταν ο Χριστός και η Παναγία. Δεν είχα που άλλο να μιλήσω. Να πω σήμερα η μαμά μου τσακώθηκε με τον μπαμπά μου. Σήμερα ένιωσα εγώ χάλια γιατί έκανα μια κακή πράξη στο σχολείο και έδινα ένα άλλο παιδάκι. Οπότε είχα καθημερινή εξομολόγηση χωρίς να ξέρω τι κάνω εξομολόγηση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η σχέση μου με την Εκκλησία αναπτύχθηκε φυσικά. Σαν να ήταν η φίλη μου, η κολλητή μου.
Δεν
και
είναι...
τώρα που πάω στην Εκκλησία νιώθω το δέος ότι είναι ο Θεός, κάνω τις προσευχές αλλά με αγάπη. Mm-hmm. Με ευγνωμοσύνη και δεν πάω να ζητήσω. Κάνω τις προσευχές για να μην μπω στην... Γιατί ο διάβολος, αν υπάρχει, λέμε τώρα, αλλά υπάρχει μέσα μας, ως εγωισμός εμφανίζεται, ως αλαζονία εμφανίζεται, και ως μη ταπεινότητα, ως μη αγωνιστικότητα, ως το να τα έχω όλα χωρίς να κουραστώ καθόλου. Και πολλοί άνθρωποι έχουν τέτοιες συνήθειες, τις οποίες τους μαθαίνει το ίντερνετ παράδειγμα, είναι μια πηγή μεγάλου καλού, γιατί μπορείς να επιλέξεις τα προγράμματα που θα διαβάσεις, ή μια πηγή τεράστιου κακού. Οπότε, εγώ με την Εκκλησία και την προσευχή είχα πάντα μια αγαπητική σχέση, τρυφερότητας και αγάπης, λες και μιλάω στον καλύτερο μου φίλο.
Mm-hmm. Να σε ρωτήσω, τη δεκαετία του 90 και του 2000, που ήσουν ένα στις πολύ πολύ μεγάλες δόξεις, το πιο hot όνομα τηλεοπτικά, είχε ξυπνήσει αυτή η διαβολική, εντός εισαγωγικών, πλευρά σου, δηλαδή με την αλαζονία λόγω της φήμης,
κοίτα,
της δόξας?
Καμιά φορά φαινόταν έτσι, εγώ ήμουνα πολύ ντροπαλός και είμαι. Μην κοιτάς που μιλάω πολύ. Στην ουσία είναι μία μάσκα για να ξεπερνάω την ντροπή μου.
Ναι.
Και να προσπαθώ να με καταλάβει ο άλλος. Ήμουν πολύ ντροπαλός. Την ίδια στιγμή ήμουν sex symbol. Είχα μία αντίφαση.
Ναι.
Γιατί μέσα μου η ουσία είναι ότι ήθελα πάρα πολύ να με δουν για τις ερμηνείες μου. Και όχι, δηλαδή ερχόντουσα στο πορτρέτο Dorian Gray και επειδή υπήρχε γυμνό, όλοι αυτό ερχόντουσαν να δούνε. Λέω δεν πειράζει, ας έρθουν για όποιον λόγο θέλουν. Ναι. Αλλά οι πραγματικοί ακροατές που έχουν ανοιχτά τα μάτια τους και τα αυτιά τους, τα συναισθηματικά, θα περάσει τα μηνύματα του Oscar Wilde. Οπότε αυτό με εξισορροπούσε. Αλλά έπρεπε να είμαι και star.
Την είχες ψωνίσει?
Όχι ποτέ, γιατί ήμουνα με έναν άνθρωπο, η οποία
η Μαρία Γεωργιάδου.
Γεωργιάδου, ηθοποιός και σεναριογράφος, είναι από εκείνες τις γυναίκες που λένε ήταν ή επιτάς.
Ναι.
Σπαρτιάτισα. Ηθικότατη. Οπότε θυμάμαι πήραμε την καλύτερη ταινία της Ευρώπης, Το τοπίο στην Ομίχλη, και ήμουν ο πρωταγωνιστής. Όπως και να το κάνεις, το πήρα λίγο πάνω μου.
Ναι.
Έρχεται η Μαρία και μου λέει: μπράβο, Στράτου, που το πήρες. Άντε, τώρα ξεκίνα δουλειά, γιατί αύριο έχεις ρόλο να παίξεις σε ένα θεατρικό. Και με είχε πάντα στην εκπαίδευση. Ήταν πάντα σαν λακώνη, σαν μάνα. Και αυτό το λάτρεψα, γιατί μεγάλωσε έτσι και το γιο μου. Mm-hmm. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να έχω στη ζωή μου στα ευαίσθητα χρόνια της πολύ μεγάλης δόξας, που ήξερα ότι κάποια στιγμή μόδα είναι, όλο αυτό θα περάσει, αλλά την ίδια στιγμή δεν ξέρεις τι βλαβερές συνέπειες μπορεί να έχει στην ψυχή σου. Γιατί αν αρχίσεις και με αυταρές και πιστεύεις ότι εσύ το έκανες, την πάτησες χοντρά. Και μετά είναι πολύ δύσκολο, γιατί το πέσιμο είναι πολύ μεγάλο. Βέβαια, είχα πολλές πτώσεις κατά καιρούς, οι οποίες ήταν θεϊκές σφαλιάρες. Από το φύλακα άγγελό μου λέγε: φάει αυτή τη σφαλιαρίτσα για να ξυπνήσεις.
Μαθήματα.
Μαθηματάκια. Για μένα ήταν τεράστια βουνό, αλλά την ίδια στιγμή με σώζανε από την αλαζονία. Ήμουνα πάντα ένας εργάτης που δούλευε συνέχεια. Να μην χασώ το σπίτι μου. Να είναι καλά η Μαρία. Να είναι καλά οι γονείς μου. Να δίνω λεφτά στους γονείς μου, γιατί περνάγανε δυσκολίες. Να βοηθήσω τα αδέρφια μου. Οπότε δεν ήμουνα ποτέ αυτό που λέμε το έχω. Ναι. Δεν το είχα αυτό. Το μόνο που ήξερα ότι έχω είναι απίστευτο πάθος για το θέατρο. Δεν κουραζόμουν με τίποτα. Και αυτό, η υπερβολή αυτού νου, που θυμάμαι για 10 χρόνια κοιμόμουν 2 με 3 ώρες την ημέρα. Έκανα, θυμάμαι, περιοδία σε όλη την Ελλάδα και την ίδια στιγμή έκανα με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, κάναμε τον Εργένη του Παναγιωτόπουλου στην Αθήνα. Και έκανα 2 παραστάσεις στα Τρίκαλα, ερχόμουν, έκανα γυρίσματα, έφευγα. Στη διαδρομή έδινα συνεντεύξεις για την επόμενη πόλη, στα κανάλια και στα ραδιόφωνα της περιοχής που θα παίζαμε, και αυτό το έκανα επί 2 μήνες. Τα ίδια όταν έκανα τις επικίνδυνες σχέσεις. Έκανα σύριαλ την Παλήρια και έκανα περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Κάποια στιγμή τράκαρα.
Ναι.
Τράκαρα με το αμάξι 3 φορές. Οπότε μου βάλε λίγο φρένο ο καλός Θεούλης να μου πει: μην υπερβάλλεις, καλό το πάθος, καλά όλα αυτά, αλλά κράτα, γιατί είσαι άνθρωπος, παιδί μου. Είσαι άνθρωπος. Και αυτό το μετέφρασα ότι ναι, πρέπει να σκέφτομαι. Άνθρωπος σημαίνει άνω θρόσκο, δηλαδή κοιτάω ψηλά. Οπότε έπρεπε να ταπεινωθώ λίγο στο θέμα, γιατί επειδή ήμουν ένα πολύ φτωχό παιδί και έθρεφα 3 οικογένειες, έπρεπε να βρίσκω λεφτά και για τις 3. Οπότε δεν φτάναν ποτέ τα λεφτά, ναι. Ήμουν πάντα χρεωμένος. Και δούλευα συνέχεια, σταμάτητα.
Η τηλεόραση πολύ... έκανες και για αυτό το λόγο.
Κυρίως. Γι' αυτό, αλλά για να λέμε και την αλήθεια, επειδή εγώ είμαι συναισθηματικός τύπος, δεν έκανα τηλεόραση. Να φανταστείτε, τα σύριαλ μου δεν τα έχω δει ποτέ.
Ναι.
Τα βλέπω μόλις τελειώσουν τις σκηνές μου. Κρίνω πολύ αυστηρά τον εαυτό μου. Γι' αυτό δεν τα βλέπω την ώρα που τα παίζω, γιατί μετά θα πάω να αλλάξω το ρόλο. Θα πω πώς παίζω έτσι και ακομπλάρω. Μετά μπορώ να το δω, λέω: έχει τελειώσει. Το επόμενο θα είμαι καλύτερος. Κρίνω πολύ αυστηρά τον εαυτό μου. Ούτε τις συνεντεύξεις μου ακούω, ούτε καν τις ταινίες που παίζω τις βλέπω μετά από καιρό.
Τις κριτικές που γράφουν για σένα.
Ναι, τις διαβάζω και προσπαθώ ακόμα και από την κακοήθη κριτική που είναι πληρωμένη, ρε παιδί μου, εχθρική, ναι. Να πω κάπου θα έχει βρει ένα δίκιο. Mm-hmm. Κάπου θα έχω ένα λάθος. Δεν μπορεί να το λέει και έτσι. Μπορεί να το λέει με κακό τρόπο, αλλά για πάρτο. Είμαι πολύ της εξέλιξης και συνεχώς να ανακαλύπτω πράγματα στον εαυτό μου. Οπότε, επειδή ήμουν σε μια κατάσταση συνεχής δουλειάς, έχασα πάρα πολλές στιγμές με τους γονείς μου να πηγαίνω να τους βλέπω. Εντάξει, ήμουν δικαιολογημένος, έπρεπε να βγάλω λεφτά, γιατί δεν μου έδωσε ποτέ κανείς λεφτά, ούτε κυβέρνηση. Κολλητούς δεν είχα, στο σύστημα δεν ήμουνα, δηλαδή αν δεν δούλευα εγώ, δεν με έπαιρνε κανείς, ποτέ. Δεν πανάχα ταλέντο και βραβεία, ειδικά επειδή έκανα αυτές τις δουλειές με αυτούς τους κολοσσούς, ήταν ο λόγος να με μισήσουν, να πούνε, α, έκανες δουλειές με αυτούς, ναι, σε εμάς δεν θα έρθεις, εμείς θα βγάλουμε τους δικούς μας. Η Ελλάδα έχει μια μυθολογία που είναι μοναδική στον κόσμο.
Συνάδελφή σου ήταν αυτή δηλαδή.
Ναι. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μια μυθολογία που ο Κρόνος τρώει τα παιδιά του. Καμία άλλη μυθολογία στον πλανήτη Γη, Ινδιάνικες, Αφρικάνικες μυθολογίες, Νορβηγικές, δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Ο Κρόνος τρώει τα παιδιά του. Αυτό μου το έχει πει ο Μήνος Βολωνάκης. Γιατί έκανε 1 εκατομμύριο επιτυχίες ο άνθρωπος, ήταν πνευματικός και βρίσκανε να του καταλογίζουν διάφορα και να προκαλεί φθόνο.
Εσύ όταν εμφανίστηκες για πρώτη φορά. Στου φρούρου Αχαία, αν δεν κάνω λάθο. Ε?
Στην τηλεόραση.
Στην τηλεόραση, ναι, ναι, ναι. Αλλά μόλι είχε έρθει από τι επιτυχίε με Παντελή Βούλγαρη, ναι, με Σαββατοκύλο. Ναι. Πώς αντέδρασε αυτό που λέμε η ποιοτική.
Η ποιοτική με σκίσανε. Λένε, α, έκανε. Τότε ήταν αμαρτία να κάνει τηλεόραση. Ήταν πολύ φτηνό είδο και ειδικά στο θέατρο τέξη σου λέγανε, ορίμασε πρώτα υποκριτικά γιατί ήταν η γραμμή του Κουν. Και μετά να κάνεις ταινία ή σύριαλ. Και κυρίως στα νεανικά σου χρόνια, επειδή η τηλεόραση σε κάνει σε όλη την Ελλάδα γνωστό, είναι λογικό να μην μπορείς να ντυλάρεις με οριμότητα στο ότι είσαι διάσημος και να το πάρεις πάνω σου. Στο θέατρο, πρώτα απ' όλα θα ανεβεί το ήθος σου και μετά η ύπαρξή σου σωματική. Οπότε ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός, και έχουμε αρκετά παραδείγματα ηθοποιών και γνωστών ονομάτων που πετύχανε, γίνανε πρωταγωνιστές, ανέβαινε στη σκηνή η αλαζονία τους πρώτα, η σεξουαλική τους διαστροφή και μετά το ταλέντο τους. Το κοινό δεν το καταλαβαίνει νοητικά, αλλά το πιάνει συναισθηματικά. Λένε, είναι πολύ καλός ηθοποιός, αλλά δεν το συμπαθώ. Mm-hmm. Αντίθετα, μπορεί να μην έχει σπουδαία τεχνική και να κάνει λάθη υποκριτικά, αλλά να ανεβαίνει το ήθος σου. Και λες, δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό τον αγαπάω. Ναι. Εγώ ήμουν στο δεύτερο είδος, δηλαδή πάντα με αγαπούσαν. Είδα όμως πολλές φορές συναδέλφους να παίζουν με αλαζονία τους ρόλους τους, γιατί η σκηνή είναι σαν να κάνεις κοντινό στην ψυχή του αλλού. Είναι πολύ, πολύ πιο διεισδυτική από ό,τι στον κινηματογράφο που θα πέσει μουσική, θα κόψει έξυπνο ο σκηνοθέτης το μοντάζ και τη βλακία, ας πούμε, θα στη γλιτώσει. Στη σκηνή φαίνονται όλα, είσαι γυμνός. Οπότε πρώτα πρέπει να δουλεύει κανείς το ήθος του και μετά να ανεβαίνει. Γι' αυτό λέγανε, είναι η μόνη γλώσσα που λέει σωστά τη λέξη του ηθοποιού. Στο εξωτερικό τη λένε actor, δηλαδή από το πράξη, act, κάνω πράξεις. Στην Ελλάδα είναι ηθοποιός, ποιο ήθος, το οποίο βασίζεται στο αριστοτελικό τρίγωνο ήθος, πάθος, λόγος. Αν δεν έχεις ήθος και έχεις μόνο πάθος και λόγο, μπορεί να γίνεις ένας ωραιότατος Χίτλερ. Να βγαίνεις να μαγεύεις τα πλήθη για κακό σκοπό, γιατί δεν έχεις ήθος. Αν έχεις ήθος και λόγο, αλλά δεν έχεις πάθος, είσαι άνευρος και κανείς δεν θα σε πάρει χαμπάρι. Αν έχεις ήθος και πάθος, αλλά δεν έχεις καλό λόγο, τεχνική, πάλι θα βγει κακοτεχνία. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το τρίγωνο, το οποίο ορίζεται και στην ποιητική του Αριστοτέλη, είναι που πρέπει οι ηθοποιοί, και αυτό διδάσκω ή προσπαθώ να διδάξω μέσα από τις εμπειρίες μου, με όλα αυτά τα τεράστια ονόματα που δούλεψα, που από το καθένα έπαιρνα ένα κομμάτι. Ο Κουν είχε απίστευτο πάθος. Ο Βολωνάκης ήταν σαν σαμάνος, μύστης, με απίστευτες γνώσεις και μίλαγε ποιητικά. Και ανάμεσα στις φράσεις καταλάβαινε στη σκηνοθεσία του. Ο Ζήλντα Σέρν ήταν ένας πρίγκιπας. Σαν αθώο παιδί που κοιτούσε, ερχόταν και σε κοιτούσε κοντά στα μάτια. Και όλοι ήταν ειλικρινείς. Ποτέ δεν άκουσα φωνή από αυτούς, ποτέ κακή κριτική και σου διορθώνανε με πολύ αγάπη τα όποια ελαττώματα είχες στο ρόλο. Αυτό εγώ έπαιρνα και αυτό μου βγαίνει. Γιατί έτσι μεγάλωσα. Υπάρχει και η σκληρή τηλεόραση που σου λένε κάποτε για να κάνουμε ένα ωραίο σύριαλ. Με τη Βάνα Μπάρμπα, θυμάμαι τότε που παίζαμε, θέλαμε 11 εργάσιμες μέρες, δηλαδή 2 εβδομάδες. Κάναμε 3 σελίδες την ημέρα και ήμασταν ευχαριστημένοι. Τώρα τα σύριαλ είναι 1 επεισόδιο τη μέρα, δηλαδή μαθαίνεις 50 σελίδες. Εδώ πια πάμε ότι κάνουμε ραδιόφωνο πια. Απλώς βάζουμε το πρόσωπό μας στην κάμερα, παίρνουμε ένα γενικό ύφος, παίζουμε δράμα. Ναι, έχω σκληρό πρόσωπο, η φωνή έχει και μια βραχνάδα και τα λέω όλα ίδια. Αυτό ένας ηθοποιός ο εμπειρός μπορεί να το ξεντηθεί και να είναι σπουδαίος ηθοποιός στο θέατρο. Όταν είσαι πιτσιρικάς και δεν τα ξέρεις αυτά, μπορεί να αποκτήσεις αρρώστιες υποκριτικές. Γιατί αρχίζεις και με παίζεις δραματικά, επειδή είναι δραματικό το σύνολο.
Ναι, κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι. Θεατρικά θα σε δούμε κάπου?
Ναι. Ετοιμάζω μια παράσταση, ένα έργο του Μινά Βιντιάδη, του βραβευμένου θεατρικού συγγραφέα μας και δημοσιογράφος και πολύ φίλου από παλιά, που το ονομάσαμε Βροχή τα Βέλη. Είναι ένας 55άρης διαφημιστής που έχει γενέθλια και μέχρι να έρθουν οι φίλοι του μοιράζεται με το κοινό τις αναμνήσεις του από τις τρεις γυναίκες της ζωής του, τη γιαγιά του, τη μαμά του και το κορίτσι που δεν γεννήθηκε ποτέ. Μιλάει για τον πατέρα του, για το επάγγελμά του και για διάφορα θέματα όπως είναι η σχέση των ανθρώπων, ο έρωτας,
μονόλογος.
Μονόλογος. Με πολύ χιούμορ γραμμένο. Και τώρα είμαστε στην αναζήτηση του σκηνοθέτη. Θα ξεκινήσουμε παραστάσεις γύρω στα τέλη Αυγούστου σε διάφορα νησιά. Στη γενέτειρα δηλαδή του Μινά Βιντιάδη που είναι η Κάσος, Ρόδο θα πάμε, ναι. Μύκονο κτλ. Αμερική και μετά από τέλος Οκτωβρίου θα είμαστε Ελλάδα σε κάποιο θέατρο κεντρικό της Αθήνας.
Τηλεοπτικά.
Τηλεοπτικά συζητάω αυτή τη στιγμή για δύο σύριαλ, αλλά δεν ακόμα έχει αποφασιστεί τίποτα. Επίσης είναι να κάνω μια δουλειά με την Νένα Χρονοπούλου, το «Είσαι παιδί, είσαι άγγελος», ένα βιβλίο που το έχει γράψει με τον Τάσο Μητρόπουλο για την εμπειρία της με το παιδί της που είναι αμαία και με όλα τα αμαία, οπότε θα είναι παράσταση αφιερωμένη στα αμαία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στράτο. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία και στη σχολή σου και στα επόμενα επαγγελματικά σου σχέδια. Περιμένουμε να σε δούμε και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Μας έχεις λείψει τηλεοπτικά κιόλας.
Ωραία,
και θεατρικά.
Από το στόμα σου και στο Θεό τα αυτή.
Ωραία, να σε πάτε καλά.
Να σε
ευχαριστούμε.
Καλά.